2. Mosebog, kapitel 26. I det, vi ser på selve tabernaklet. Guds veje, de er så langt over vores, at vi slet ikke forstår det. For skulle jeg, og formodentlig også en hvilken som helst af jer, have beskrevet den her struktur, den her bolig i ørkenen, tabernaklet, så havde vi ikke formodentlig begyndt i det allerhelligste, der hvor pagtens ark er. Så havde vi formodentlig begyndt med den måde, vi havde set det på, når vi kom gående ind og se, der er et hvidt hegn rundt om, og når vi kommer ind i gården, så er der nogle forskellige dyr, og der er nogle forskellige borde med får på, og så videre, og et alter og et vaskekar, og derinde bagved er der et forhæng, og så ville vi begynde at skrive forhængene måske, og så videre ind i tabernaklet, og til sidst de møbler, der var derinde. Men Guds veje er så langt over vores. Han ved, hvor vi skal begynde. Og da vi begyndte på at se på tabernaklet, begyndte vi i kapitel 25, vers 1. Og efter at der var givet en kort indledning, kommer vi som det første til pagtens ark. Og pagtens ark, som var lavet af akacietræ og beklædt med guld, er et tydeligt symbol på Jesus. Jesus, som er menneske, akacietræet, og som er Gud, guldet udenpå. Så det hele begynder med Jesus. Og det, som vi også vil se i aften, det er, at hele tabernaklet har en eller anden betydning og et eller andet at lære os om Jesus. Ja, der er enkeltheder, der kan lære os andre ting. Ligesom vi så sidste gang, så vi på den syvarmede lampestage, som lærer os om vigtigheden af at lade os lede af Guds ånd, og ikke bare os selv. Vi har også set på bordet med skuebrødrene, som taler om at tage Guds ord ind, men endnu vigtigere at tale skuebrødrene om, at det er kun Jesus, det handler om, at han er vores første prioritet i et og alt. I dag er det selve det, som man vil karakterisere som tabernaklet, eller som den danske oversættelse af 92 kalder det åbenbaringsteltet, som vi skal se på. Det er, hvordan det var bygget op. Så til de af jer, der er håndværkere, der må det her være yderst interessant. Os andre, vi prøver bare at følge med. Vers 1-6. Boligen skal du lave af 10 teltduge. Dem skal du fremstille af tvundet, fint linned og purpurblåt, purpurrødt og kaminrødt stof med kunstfærdigt indvævede keruber. Hver teltdug skal være 28 alen lang og 4 alen bred. Alle teltdugene skal have samme mål. De 5 teltduge skal være syet sammen til et stykke, og de 5 andre til et stykke. Du skal lave lykker af purpurblåt garn i kanten af den ene teltdug for enden af de sammensyede teltduge, og ligesådan skal du gøre i kanten af den sidste teltdug i det andet sammensyede stykke. 50 lykker skal du lave på den ene teltdug, og 50 lykker skal du lave for enden af teltduen i det sammensyede stykke. Lykkerne skal sidde over for hinanden. Så skal du lave 50 guldhærer, og med hærerne skal du føje teltduene sammen, så boligen bliver en helhed. Det første, der slår os her, det er, at de bliver kaldet til at sy eller sammensætte 10 teltduge. 10 teltduge, der hver har et mål på 28 gange 4 alen. En alen er som bekendt stykket fra bunden af din albue til spidsen af din finger. Problemet er bare, hvis vi begynder at måle, så er der altså lidt forskel. Jeg er ikke specielt stor, men alligevel så er jeg ved en 5-6 cm længere, end hvad Lisa sammen vil være. Og jeg tør slet ikke begynde at måle med nogle af andre, så vil jeg bare ligne en dværg. Så derfor er det klart, hvad er en alen præcis? Men de fleste mener, at en alen er lige omkring 46 cm. Så størrelsen vil altså cirka være, at et stykke vil være 12,9 meter gange 185 cm. Hvis jeg ellers har regnet rigtigt. Så altså cirka 13 meter, og så næsten 2 meter bredt, ikke helt. Dets materiale. Lad os prøve at se, hvad er materiale. For vi har 10 stykker stof, som for det første, grundelementet, det er tvundet fint linned. Og det her tvundet fine linned, nu er det ikke, fordi jeg ved vildt meget om sådan noget stof og sådan nogle ting, men det er noget med, at jeg ved, jeg har en skjorte et eller andet sted, som det var fortalt ham i hvert fald, da han solgte den, det bare var et salgstrik, det har jeg ikke fundet ud af nu. Men den var af 3 snore i stedet for 2. Det betyder, at den kunne holde et eller andet meget, meget længere tid, fordi at når man vaskede den og brugte den til dagligt, så ville den ikke blive lige så hurtigt ødelagt. Det siges, at det her linned, det inderste lag, det var af 6 snore. Så det skulle altså til synlandet være rigtig, rigtig stærkt. Det var hvidt. Det er klart, at hvis vi skal se på noget symbolik, det hvide symboliserer vores, eller ikke vores, men Jesu retfærdighed. Det har nok ikke nødvendigvis været fuldstændig hvidt, og derfor mener jeg stadigvæk godt, det kan symbolisere Jesu retfærdighed, men mere det, vi i dag vil kalde off-white. Hebræerbrevet kapitel 4, vers 15 taler om, at Jesus, han blev en ypperste præst for os, at han kom til os og levede som menneske. Ganske som os. Han gennemgik de samme ting, som vi gjorde, men han forblev uden synd. Det er centralt. Det er centralt i Bibelen, at Jesus, han var menneske, men at han forblev uden synd. Så det kunne vi sige, at det hvide talte om. I det her, på det her hvide stykke stof, der bliver indvævet de her keruber, mere om dem lige om lidt, men de bliver vævet af 3 farver, garn, stof, tråd, af purpurblåt stof og af purpurrødt stof, blandt andet. Purpur, det er normalt er det et rødviolet naturfarvestof, der er udvundet af visse arter af forgælde snegle, hvis nogen af jer har lyst til at vide sådan noget. Purpur, det har været kendt siden oldtiden, og det er kostbart og meget eftertragtet farvestof til tekstilfarvning. Kostbarheden indebar, at purpurfarvet klædedragt fortrinsvis var forbeholdt konger og kejser. Purpur er derfor i årtusinder blevet betragtet som et symbol på rigdom og magt. Men man kunne åbenbart både farve blåt med det her, hvis man fik fat i, går ud fra en bestemt slags skaldyr, og man kunne ligeledes farve rødt, hvis man fik fat i et andet slags skaldyr. Det er i hvert fald mine oplysninger. Jeg ved ikke, om det er rigtigt, men det er der i hvert fald nogen, der har påstået. Men når noget er blåt, hvad mener det også så først og fremmest om? Himlen. Det må som ikke bare himlen, hvor Gud er, men bare når vi ser op på himlen på en klar dag, så jeg tror ikke, det vil være strækte for meget at sige, at det blå, der måtte have været, det minder os om, at Jesus, han var her for at prædike Guds rige. Han var her for at forkynde, at himlen og himmeriget var kommet nær. For eksempel Markus 1:15, Lukas 10:9. Det purpurrøde stof, det var måske ikke nødvendigvis så meget rødt, som det var lilla. Og lilla var og bliver og er åbenbart en kongelig farve. Og Jesus ikke bare var syndfri, han ikke bare var her for at forkynde Guds rige, men han var også konge og er konge til stadighed. Matthæus 2:2, Matthæus 21:5, Matthæus 27:11 og 27:37. Så Jesus er vores konge. Og til sidst så er der kaminrødt stof i det. Ordet kaminrødt, det er et ord, som på hebraisk kommer fra ordet ormefarve. Det er farvet ved, at man tager en lille orm, maser den, godt og grundigt, og så tager man nok mere end en, man tager nok mange af dem. Og i det, man maser dem og indfarver det her stof, så får det altså den her meget røde, dybt røde farve, som minder os om blod, og det kan og vil kun minde os om Jesu død på korset. I Esajas 1:18 står der sådan her, at selv om jeres synder, det var ikke lige Esajas det der, det var højsang, det kunne godt give nogle store misforståelser, hvis jeg læste højt fra den sted. Er jeres synder som skarlagen? Det er altså det, vi kender som skarlagen. Kan de blive hvide som sne? Er de røde som purpur? Der har vi det igen. Kan de blive som uld? Så det er en rød farve, men det er altså det her skarlagen. Det er den orm, som gjorde det her stof så rødt. Og Jesu død er selvfølgelig med Matteus 27:31 eller Johannes 19:34 eller resten af Bibelen. Dens dekoration. På det her linned blev det her tråd brugt til at dekorere det med de her keruber. I husker formodentlig, hvad keruber var. Keruberne er, vi kan vel næsten tillade os at kalde dem, de øverste engle, bortset fra ærkeenglene. Og keruberne, som vi så, da vi så på nådestolen, de er beskyttere af Guds hellighed. Kan I huske, hvor vi ellers har set keruber? Ved indgangen til Edens have. Der stod nogle keruber og sørgede for, at Adam og Eva ikke gik tilbage til Edens have. De ikke gik tilbage ind for at overtræde den hellighed og den grænse, som Gud havde sat. Keruberne er og bliver til stadighed beskyttere af Guds hellighed. Det er også derfor, de er om på arken. Senere, når templet blev bygget, som er bygget i samme proportioner som tabernaklet, dog større, så er der også masser af keruber, der beskytter af Guds hellighed. Men tænk så, når de kommer ind der gennem det første forhæng og kigger op, så vil de se de her keruber. Og i det, de ser keruberne, hvis de havde vidst, hvad Peter ville skrive i sit første brev, i sit første kapitel og sit 12. vers, også kaldet 1. Peter 1:12, at der står, at vi er blevet givet den frelse, som englene begærer at få indblik i. Er du klar over, at her i aften er der engle til stede? Engle, som undrer sig over, som er i gåsøjne engleskole, og prøver på at forstå, hvorfor at Gud selv blev menneske og skulle dø og opstå igen. De begærer at få indblik i, hvad det her går ud på. Og tænk så, at vi er blevet givet det privilegium at kunne forstå bare en flig af det. Og bare kunne løfte en lille bitte smule af sløret for, hvad frelsen går ud på. Når jeg tænker på det, når jeg spekulerer over det, og jeg så begynder at lade mine tanker vandre på alt muligt andet, så skammer jeg mig. For når selv engle begærer at få indblik i det her, og jeg så ikke ønsker at vide mere og mere, jeg er blevet givet, og du er blevet givet, nøglen til at lære mere om. Vi synger tit en sang, hvor vi synger, I will never know how much it cost. Jeg vil aldrig vide, hvor meget det kostede at se dig på det her kors, eller noget i den retning. Nej, det går, at vi aldrig vil vide det fuldt ud, men vi vil vide det stykke for stykke. Stykkevis og stykkevis. Vi vil vide mere og mere om det, og det må være noget af det, der er målet ved at være her på jorden. Og lære mere om ham. Mere om ham, som vi siger, vi elsker. Så det var dekorationen. Når man tager de her 10 stykker, og man ellers syr dem sammen, 5 stykker sammen og 5 stykker sammen, og vi har allerede fået deres mål, der var 12,9 meter gange 185 cm. Hvis man tæller de 10 sammen, så må det at den lige give 12,9 meter gange 18,5 meter. Det er et pænt stort stykke stof. Det var delt i 2. Er nogen, der har et godt bud på, hvorfor det her var delt i 2? Udover alt muligt symbolik. Et praktisk bud. Hvorfor deler man det her i 2?
Var det for stort.
Det tror jeg også. Ellers var det simpelthen for vanskeligt at flytte, og det skulle kunne flyttes. Jeg husker, på bordet var der bærestænger. På arken var der bærestænger. Og helt ærligt, hvis vi tager sådan et et stykke stof, som det er altså ikke bare en tynd plastikpresenning, det er altså virkelig noget med gods i. Så det vil simpelthen være for uhændigt. Gud er også praktisk. Det er muligt, der også har været andre grunde. Men ned langs den ene side, altså ned langs de 13 meter, der var der 50 lykker. Og de 50 lykker, det var der på begge sider. Så 100 lykker i alt. Og mellem de 100 lykker, er der nogle kroge, der holder dem sammen. Så det er altså det inderste lag. Lad os prøve at se på de næste tre. Vers 7 til og med 14. Du skal lave teltduer af gedeuld til et telt over boligen. Du skal lave der 11 teltduer. Hver teltdug skal være 30 alen lang og 4 alen bred. De 11 teltduer skal have samme mål. Du skal sy de 5 teltduge sammen for sig, og de 6 teltduge for sig. Den 6., den ved teltets forside, skal du lægge dobbelt. Du skal lave 50 lykker i kanten, og af den sidste teltdug i det sammensyede stykke, og 50 lykker i kanten af teltdugen i det sammensyede stykke. Så skal du lave 50 bronzehærer og sætte hærerne ind i lykkerne, og føje teltet sammen, så de bliver til en helhed. Det overskydende nedhæng af teltduene, halvdelen af den overskydende teltdu, skal du lade hænge ned over bagsiden af boligen. Og den alen på hver side, som teltduen er længere, skal du hænge ned over begge sider af boligen for at dække den. Du skal lave et dække over teltet af rødindfarvet vædderskin og et dække ovenover igen af delfinskin. Vi lærer altså nu, at der er de her fire forskellige lag. Der er nederst det, som vi allerede har set på den dekorerede teltdug, kan vi kalde den. Ovenpå er der en teltdug af gedeuld. Ovenpå igen er der et rødindfarvet vædderskin, og så er der det, som vi lige indtil nu kalder et delfinskin. Størrelsen på de andre tre, de er lidt større. I stedet for, at der er 5 og 5 stykker, der bliver sat sammen, så er der 5 stykker og 6 stykker. Derudover er de også lidt længere. Hvis I ikke kan have det inde i jeres hoved og forestille jer, det er helt i orden. Men 13,8 gange 20,2 meter vil det give i alt. Sådan. Cirka. Og igen er der stadigvæk 50 lykker. De bliver sat sammen på midten. Hvorfor tror jeg, de var delt i to? Nej, det var ikke. Lad os prøve at se på, hvad de her skintyper er. Jeg skal jo komme med en dårlig vittighed, ellers så tror jeg ikke, det er mig. Gedeuld. Det var ikke bare gedeuld. Det var det fineste af gedeulden. Det er det, som vi i dag vil kalde sådan noget angola uld eller andet i den stil. Som hedder det ikke angora? Det kan også være, der noget, der hedder det andet. Eller det bare hedder på engelsk måske. Jeg ved det ikke. Uanset hvad, det var noget fint uld. Det er der ikke så meget specielt ved. Det rødindfarvede vædderskin. Det kan både betyde en vædder, som er rød, og det fandtes der på det her sted. Det kan også betyde et decideret almindeligt vædderskin, som var farverødt. Så enten var det en rød vædder, eller også var det en almindelig vædder, som man havde farverød. Det kunne være begge dele, og hvilken en af delene det var, det er nok pænt underordnet. Men vi begynder at se en ting. Hvis vi inderst har noget fint lindet, det som vi vil sammenligne med silke næsten. At ovenpå har vi et eller andet, som vi tænker som noget fin uld. Sådan den fineste uldtrøje, vi kan forestille os. Og ovenpå igen, så har vi et vædderskin. Nu taler vi altså ikke længere bare uld, nu taler vi decideret skin. Og så til sidst, der har vi det, som de her i den danske oversættelse kalder delfinskin. Det bliver altså grovere og grovere. Det hebraiske ord for delfinskin, det er noget i retning af tahash-skin. I den danske oversættelse fra 1871, der blev det oversat med grævlingeskin. Det er også den oversættelse, man bruger i de engelske bibler. Men det er nok pænt usandsynligt, at der har levet grævlinge så langt mod syd som Sinai-halvøen. Ikke umuligt, men pænt usandsynligt. Så formodentlig er det bare fordi, at man for 200-300-400 år siden, der var grævlingeskin det bedste ord, man kunne finde på. For det her. I har formodende, der har formodende levet grævling, har jeg læst mig frem til, så langt syd som Libanon, men det er altså alligevel stadigvæk omkring, jeg ved ikke, 700.000 kilometer længere mod nord måske. Så er det klart, der bliver spekuleret over, hvilket dyr kan det her være. Budene har både været delfin, det har været et marsvin, ikke de små vi har i bur, men de der marsvin, der svømmer ud i vand, eller det, som man kalder en søko. Jeg ved ikke, om I nogensinde har set en søko, eller set et billede af en søko, men den er godt nok grim. Undskyld mig, men det er den godt nok. Faktisk så mener ledende autoriteter, at det bedste bud er ikke et delfin, men det er faktisk en søko. Det må have været et tidspunkt på dagen, hvor Gud han havde det sjovt, at han skabte den. Men det er formodentlig det bedste bud. Uanset hvilken type skind det er, uanset om det er delfinskind, og Greenpeace kommer efter os og alt muligt andet, eller om det er en søko, eller hvad det måtte være, for den sags skyld, om det var et grævlingisk. Så er der stadigvæk, hvis I husker det inderste, vi har, nu kommer der en meget, meget vigtig pointe lige om lidt. Det inderste, vi har, det er et fint lag linned. Er med? Fint silkeagtigt. Kommer ulden, kommer et vædderskin. Og yderst har vi noget, som, lad os sige det bare, den her søko. Jeg har set sådan noget, måske ikke lige en søko, men sådan nogle kæmpe store søelefanter, og hvad de ellers hedder. Og det kan godt være, at nogen synes, de ser søde ud, men jeg tror ikke, deres skin er ligefrem det mest behagelige, og det er meget sådan grovt og grovt i det. Da Lisa og jeg har sammensat den her model af tabernaklet, der hun stod for at male alle de der små ting, som jeg slet ikke kunne finde ud af. Jeg stod der med hammeren og hamrede alle de der, okay, jeg trykkede mig med fingeren, men det lyder bare bedre med en hammer, og satte alle de andre ting sammen. Og pludselig var vi jo ved at være færdige, og hun sad der fint og malede, og så havde jeg sat de her fire stykker stof hen over selve konstruktionen af tabernaklet. Og så siger hun noget, som er rigtig sandt. Hvorfor skal de være der? Det er jo ikke særlig pænt. Det er jo ikke særlig pænt. Jeg ved godt, at hun går en del mere op i sådan noget, end jeg gør, men det er jo ikke særlig pænt. Det er jo rigtigt nok, at hvis vi lukker det der til og lader det der brune, lidt mærkeligt farvede skind være yderst, det er jo ikke særlig pænt. Helt ærligt, der er en konstruktion af guld inderst. Vi kan da lade guldet skinne ud. Og det tror jeg også, vi som mennesker vil gøre. Når vi siger, at det her, der er så mange symboler om Jesus i alt det her, så er det fuldstændig vildt. Så er I med på, at både for eksempel ypperste præsten kan være et billede på Jesus, men også det offer, han offrer, er et billede på Jesus. Så både ypperste præsten og offeret er et billede på Jesus. På samme måde kan både pagtens ark, skuebrødrene og selve konstruktionen i tabernaklet være et billede på Jesus, for vi ser forskellige ting hver gang vi ser på det. Vi lærer forskellige ting om ham. Når jeg kigger udefra på tabernaklet, hvad ser jeg så? Hvis jeg boede i Israel dengang, det eneste, jeg ville kunne se af tabernaklet, det var det her, hvis jeg ikke var inde i forgården i hvert fald. Det var måske, hvis man stillede sig lidt på tæer og kravlede op på skuldrene af en anden, ville man måske kunne se noget af forhænget af det yderste del af tabernaklet. Og derudover ville man kun kunne se det her meget grove form for delfin, søko, eller hvad det nu måtte være at ske. Jo, så lever der søkøer, eller levede der i hvert fald søkøer, i det område ved Sinai-halvøen på det tidspunkt. Det er derfor, at man har spekuleret, at det kunne være en af de dyr. Det var det eneste, jeg kunne se. Jeg kunne ikke se guldet, jeg kunne ikke se alle de her ting. Det var det eneste, jeg kunne se. I Johannes evangeliet, kapitel 1, vers 14, står der, og ordet blev kød og tog bolig iblandt os. Det græske ord, I husker, at det nye testament er skrevet på græsk, det græske ord for tog bolig, det er skeno. Og skeno, det betyder tog bolig. Men i den græske oversættelse af det gamle testamente, når ordet for tabernakel fremkommer, altså det her åbenbaringstelt, når det ord fremkommer, hvad for et ord tror I så bliver brugt? Skeno. Når der står i det nye testamente i Johannes 1:14, at ordet blev kød og tog bolig iblandt os, står der bogstaveligt talt, at ordet blev kød og tabernaklet, eller ordet blev kød og slog sit telt op iblandt os. Teltet, tabernaklet, taler om ham. Og en af de måder, som det taler om ham, det er noget af det, som Esajas 53, vers 2 taler om. Prøv at slå op dengang. Esajas 53 og vers 2. Esajas 53 er jo selvfølgelig et af de kapitler, der taler allermest om den Herrens lidende tjener, om Jesu død. Der står om ham her i 53 og vers 2. Han skød op foran Herren som en spir, som et rodskud ud af den tørre jord. Hans skikkelse havde ingen skønhed. Vi så ham, men brød os ikke om syn. Foragtet og opgivet af mennesker, en lidelsernes mand, kendt med sygdom, en man skjuler ansigtet for. Foragtet, vi regnede ham ikke for noget. Det er interessant, når vi læser om Jesus i det nye testamente. Så for eksempel, da Judas førte den her kæmpe store skare vagter ned for at tage Jesus til fange, der i Gethsemane have Matthæus 26, vers 47 frem efter. Der er det ikke sådan, at Jesus står, og de alle sammen ved, hvem Jesus er, fordi han havde en glorie om hovedet, eller fordi han var højere end alle andre. De kunne ikke umiddelbart se, hvem af dem, der var Jesus. Judas var nødt til at gå hen og give ham et kys for at identificere ham, fordi han var lige så almindelig i udseende som alle andre. Når der står, at når vi så på Jesus, så havde han ingen skikkelse, hans skikkelse havde ingen skønhed, og vi brød os ikke om synet, så er det ikke fordi, at Jesus var grim. Så er det ikke fordi, at han var hans udseende var forfærdeligt. Det er ikke det, jeg tror på, det taler om. Det kunne det tale om, efter at han var blevet gennemtævet, og efter han var blevet korsfæstet, men ikke i sit naturlige liv. Det giver ingen mening, at han, som var det perfekte menneske, skulle have haft et forkrøblet udseende. Men prøv at tænke på, i forhold til, hvad man kunne have forventet af en messias skikkelse. Tror I så, at han levede op til, at han havde den skønhed, som de forventede? Nej, for hvad forventede de? De forventede helt sikkert, at han var født i Jerusalem. Men det var han ikke. Han var født i Bethlehem. Og han voksede op i Nazaret. Og som Nathaniel sagde, kan noget godt komme fra Nazaret? De regnede ikke for noget som helst. Eller en messias, eller en eller anden lederskikkelse, som man kunne se op til. Han skulle være elsket af alle, men Jesus blev af sine egne brødre og søstre, i hvert fald brødre, udstødt. Johannes 7:5 står der om det her. Eller som der står i Johannes evangeliet kapitel 1, vers 11, han kom til sine egne, men hans egne tog ikke imod ham. Han kom til sit eget folk, jøderne, men jøderne tog ikke imod ham. Det var ikke umiddelbart det, man forventede af en messias. Og derfor tror jeg ikke, at de brød sig om synet. Det var ikke sådan, at han skulle se ud i deres øjne. Når vi ser på tabernaklet, hvad ser vi så? et søkoskind. Syd sammen med 11 mindre stykker, sat sammen på midten af 50 kroge. Et syn, som vores øjne ikke tænker, wow. Men derimod, hvis vi gik ind i selve tabernaklet og kiggede op, og vi så alt guldet, keruberne indvævet, vi så lampestagen, vi så bordet med skuebrødene, og vi så røgelsesofferalteret, og foran os var endnu et forhæng, som vi skal se på lige om lidt. Hvis vi ellers var ypperste præst, og det var Yom Kippur, vi havde foretaget de fornødne ofre, og vi så sniger os ind bag forhænget, ind til det allerhelligste, og vi stod der, hvor Gud selv han boede, var det ikke noget helt andet, end det søkoskind, vi så yderst? Jo. Er det ikke også sådan med Jesus? Når vi ser på hans liv udefra, er det ikke noget specielt og storartet? Jo, han gjorde der nogle mirakler, og ja, han har da vendt op og ned på verden. Men set i menneskers øjne, var det, han foretog sig, ikke noget specielt. Men set med Guds øjne, så var det helt anderledes. Når vi går ind og ser, hvad der kommer fra hjertet af ham, så betyder det virkelig noget. Og tillad mig, uden jeg siger, at vi er Jesus og alt muligt andet, tillad mig at drage parallellen over til vores liv. Helt ærligt, de der måtte gå forbi ud på vejen og se herop, og se på os, så er vi ikke andet end en broget flok. Vi er ikke meget andet end en flok søkøer, sat sammen til et skind.
Ja, selv tak.
Sådan er det, når man ser på os udefra. Men inden i os, der bor Gud selv. Der bor Gud selv. Det er en vidunderlig, fantastisk, enestående sandhed, og jeg håber, at du forstår vigtigheden af den. Gud har taget bolig, ikke bare i den her verden, men hvis du har givet dit liv til Jesus, så har han taget bolig i dig. Lad os gå videre med vers 15. Nu har syrskerne fået lov. Nu er det tømrerne, og hvis der er noget, der hedder en pladesmed, så er det også sådan en, der får lov. Vers 15 ned til vers 30. Du skal lave plankerne til boligen. Lodrette planker af akacietræ. Hver planke skal være 10 alen lang og 1,5 alen bred. Der skal være 2 tappe på hver planke, og de skal være forbundet med hinanden, sådan skal du lave alle plankerne til boligen. Du skal lave plankerne til boligen, 20 planker til sydsiden mod syd, og du skal lave 40 fodstykker af sølv under de 20 planker. 2 fodstykker under hver planke til dens tappe. Til boligens anden side, nordsiden, 20 planker, og deres 40 fodstykker af sølv, 2 fodstykker under hver planke. Til boligens bagvæg mod vest skal du lave 6 planker. Til boligens hjørner i bagvæggen skal du lave 2 planker. De skal være tvillinger. I samme ring for neden og ligeledes for oven, sådan skal det være med dem begge. De skal være til de 2 hjørner. Der skal være 8 planker med fodstykker af sølv, 16 fodstykker, 2 fodstykker under hver planke. Du skal lave tværlægter af akacietræ, 5 til plankerne i den ene af boligens sider, og 5 til plankerne i den anden af boligens sider. Og 5 tværlægter til plankerne i boligens bagvæg mod vest. Den midterste tværlægte midt på plankerne skal gå fra den ene ende af væggen til den anden. Du skal beklæde plankerne med guld, og ringene til dem skal du lave af guld til holder for tværlægterne, og du skal beklæde tværlægterne med guld, så skal du rejse boligen sådan, som du fik den at se på bjerget. Hvis du fik det her at vide, vil du så lige kunne sætte det op og bygge det, som det stod? Jeg vil ikke kunne. Nu har jeg heller ikke en forstand, der kan sætte sådan nogle ting sammen nødvendigvis. Men det er derfor, jeg mener, at det hjælper rigtig, rigtig godt at have sådan en model her af tabernaklet. Det, som vi ser, det var, at selve kernen, om I vil, af tabernaklet bestod af planker. Planker lavet af akacietræ. Akacietræ eller shittimtræ, som var det mest almindelige form for træ, der voksede i Sinai-ørken. De her planker, de var hver 4,6 meter høje og 69 cm brede. Det er ret højt. Det er en rimelig stor planke. Det er der i hvert fald et eller andet i mig, der siger. Der var 20 på nordsiden og 20 på sydsiden. Det betyder, at de to lange sider, det er altså nord og syd. Og på vestsiden, bagvæggen derovre, der var det 6, der var? Eller var det 8? 6 stykker er der i hvert fald dernede, kan jeg se. Er det ikke rigtigt? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Og jeg håber også, det er det, der står i Bibelen. Ellers så... Jeg ved bare ikke lige, hvor jeg skal kigge lige nu. Mod vest skal du lave 6 planker, vers 22. Yes, så fik vi lige det konfirmeret. Det vil betyde, at de to lange sider vil være 13,8 meter lange, og den og bagsiden vil være 4,14 meter. Hver planke, der var altså, hvis vi siger, der er 20 planker her, så vil der være 40 fodstykker under dem, så hver planke havde 2 fodstykker. Og så uden på dem, der vil være de her, der vil være nogle tapper, der satte dem sammen, det vil måske nok være imellem dem, og uden på dem vil der være, det er ikke afbildet i vores model her, det er dårligt, og jeg tænkte på at sende den tilbage, men så havde vi malet den, og så gad vi ikke gøre det, men der vil være de her tværlægter, der gik hen, så at det holdt den sammen. Igen, det hele kunne skille sig ad, og ja, de ville være tunge, de her tværlægter, men formodentlig ikke tungere, end de kunne lægge dem ned. Det ville de ikke, for så ville de ikke kunne flytte. Og flyttes til et nyt sted. De var beklædt med guld. Og det er klart, at man har spekuleret på, hvor meget guld er det så. Hvis det var en decideret plade af guld, så siger matematikken også, at så vil den her lægte blive ekstremt tung. Bare i sig selv må den have været tung. Men hvis man lagde en plade af guld hele vejen udenom, vil den have været rigtig, rigtig, rigtig tung. Så formodentlig har det bare været forgyldt. Det betyder, at det blev relativt let ødelagt. Selvfølgelig er det dækket af de her, alle de her stykker stof, men det kunne relativt let gå af, men det kunne også relativt let repareres. Hvis du er en anden mening, så er du velkommen til at have den. Det tror jeg, at vi er lige gode venner af. Men det er altså selve strukturen, og det som vi ser, altså størrelsesforholdet. Vers 31, ned til vers 37, der ser vi om to forskellige forhæng. Du skal lave forhænget af purpurblåt, purpurrødt og kaminrødt stof og tvund, fint linned, med kunstfærdigt indvævede keruber. Du skal fæstne det til de 4 stolper af akacietræ, der er beklædt med guld og har kroge af guld, og står på de 4 fodstykker af sølv. Du skal fæstne forhænget nedenunder hagerne, og du skal bringe vidnesbyrdets ark, eller pagtens ark, som vi kender den, ind bag forhænget, så forhænget danner skel mellem jer og det helligste og det allerhelligste. Og du skal lægge zonedækket, altså nådestolen, oven på vidnesbyrdets ark, og i det allerhelligste, du skal stille bordet uden for forhænget, lysestagen skal stå over for bordet ved boligens sydvæg, og bordet skal du stille ved nordvæggen. For indgangen til teltet skal du lave et forhæng af purpurblåt, purpurrødt og kaminrødt stof og tvundet fint linned i brød vævning. Til forhænget skal du lave 5 stolper af akacietræ, og du skal beklæde dem med guld, og krogene på dem skal være af guld, og du skal støbe 5 fodstykker af bronze til dem. Vi hører altså nu om 2 forskellige forhæng, og hvad de skal hænge på. Alt det der med, hvad de er vævet af, og alle de ting, det har vi jo egentlig allerede set på i det til loftet, så det er der ingen grund til at gennemgå igen. Men vi har altså et forhæng, der danner skel ind til det allerhelligste. Og vi har et forhæng, der danner skel ind til tabernaklet i det hele taget. Det skel ind til det allerhelligste, det er selvfølgelig det mest signifikante af en bestemt grund. Men uanset hvilket af forhængene det er, så tegner det her til, at der er altså nogen, der ikke må komme herind. Husk, det er kun præster, der måtte gå ind i selve templet. Og det er kun ypperste præsten, der måtte gå ind i det allerhelligste, og kun én dag om året, den dag på Yom Kippur. Og ikke uden blod, som der står. Kun én dag om året. Og præsterne måtte ikke bare gå ind i templet, fordi at det regnede, og de ikke havde noget bedre sted at være. De skulle have en tjeneste at forberede der. En af deres tjenester, som vi ved, det var at sidde og gå for alt det her skuebrød i sig. Det kunne de jo nok få noget tid til at gå med de her kæmpe stykker brød på, var det cirka 30 cm i diameter, som der var 12 af. Så det var altså bare om at gå edemok, og de har formodentlig været relativt tørre i det, eftersom der ikke har været gær, og de så har ligget der en uges tid. Måske. Det er i hvert fald mit bedste gæt. Men sådan et forhæng her, det taler om adskillelse. Det vil et forhæng gøre. Prøv lige at slå op i Hebræerbrevet kapitel 10. Hebræerbrevet kapitel 10 og vers 19. Brødre, ved Jesu blod har vi altså frimodighed til at gå ind i helligdommen af den nye levende vej, som han har åbnet for os gennem forhænget, det vil sige ved sit jordiske legeme, og vi har i ham en stor præst over Guds hus. Lad os derfor træde frem med et oprigtigt hjerte, en fast tro og bestænket på hjertet, så vi er befriet for ond samvittighed og med legemet badet i rent vand. Hebræerbrevet kapitel 10 og vers 19 og frem efter. Vi kan pludselig med frimodighed gå ind bag ikke bare det første forhæng, men det næste forhæng. Jeg ved ikke med dig, men rigtig mange steder i vores hverdag, hvor vi befinder os, der er der skilt, der fortæller os, at her må du ikke gå ind. De fleste af os, vi respekterer de skilte. Og hvis vi ikke gør, så er der som regel nogen, der på et eller andet tidspunkt fortæller os, at det der, det må du ikke. Prøv at tænk på, hvis vi på det her tidspunkt for 3500-3400 år siden, var gået ind i tabernaklet, og ind i det allerhelligste, så var der ikke bare en, der havde fortalt dig, det må du ikke. Så har du været død. Udslettet fra jordens overflade. Ingen nåde, ingen barmhjertighed. Kun den retfærdighed, som Gud havde sat op. Du havde intet at gøre der. Medmindre du var ypperste præst, og det var Yom Kippur, du havde foretaget de rigtige ofre, men det var du formodentlig ikke. Så du havde været død. Og selv ypperste præsten siger de nogle gange, når han gik ind, døde, og det er derfor, de påstår i traditionen, at de bandt en snor om benet på ham. For hvis han gik derind døde, hvordan i alverden skulle de få fat i ham igen? Så var de nødt til at have en snor, så de kunne hive ham ud igen. Sådan var det dengang. Men da Jesus han døde på korset, der læser vi om, at der i templet, ikke i tabernaklet, men templet, som igen er bygget i de samme proportioner, at forhænget til det allerhelligste flængedes. Ikke fra bund til top, som mennesker vil gøre det, men fra top til bund, som kun Gud kan gøre det. Templet var ikke bare 5 meter højt, som det her var. Det var endnu højere. Og man kravlede ikke bare op på en stige og begyndte at stå og rive det her forhæng i stykker, uden at nogen kom og gjorde et eller andet ved en, som nok gjorde, at man ikke så solen stå op igen. Det gjorde man ikke. Man kunne nok heller ikke engang have reddet de stykker, fordi Der tales om, at det var altså massivt tykt, det forhæng, der var i templet. Det forhæng flængedes i to stykker fra top til bund. Og apostlenes gerninger taler om, at adskillige af præsterne på den tid kom til tro, formodentlig på grund af noget af det her. Formodentlig på grund af nogle af de mirakler, der var sket. Og i dag, det kan godt være, at vi på vejen, når vi kører, ser indkørsel forbudt skilte. Det kan godt være, at når vi går rundt i supermarkedet, står kun personale, og at hvis man går på Slotsmuseet derovre, der er masser af rum og lokaler, vi ikke kan komme ind i. Men du og jeg har adgang, direkte adgang, til Guds trone i himlen. Direkte adgang. En ubegrænset adgang igennem Jesus. Vi kan sige, at Jesus, han er vores forhæng. Jesus er det forhæng, som vi går ind igennem. Og det betyder, at pludselig er der ikke det skel længere, som de havde. Pludselig har vi fri, ubegrænset adgang. Jeg ved ikke med dig, men nogle gange så glemmer jeg at gøre brug af den adgang. Ligesom vi kan glemme nogle af de ting her i den her verden, som vi lever i, at vi rent faktisk har adgang til. Lad os sige, at du går ud og rejser og smadrer en eller anden af dine ting. Så glemmer du måske, at du har en forsikring, du kunne have brugt til at få erstattet den ting. Det er da ærgerligt. Men er det ikke endnu mere ærgerligt, at vi lever et liv her på jorden, et helt liv, eller måske et halvt liv, sammen med Jesus, og vi glemmer at gøre brug af vores direkte adgang til Guds trone. Direkte adgang igennem Jesus til Guds trone. Jeg håber, at du vil tage de her to sandheder, som vi har set på i aften. Den første, at Jesus set udefra, var ikke et eller andet meget specielt, men indeni var han speciel, ligesom at vi set udefra ikke er noget overdådigt, men når vi ser ind i os, så bor Gud der. Det er den ene sandhed. Og den anden sandhed er, at vi har direkte, ubegrænset adgang igennem Jesus til Guds trone, og så gør brug af den adgang. Lad os bede sammen. Herre Jesus, hvor er det fantastisk, når vi begynder at forstå bare en flig mere af, hvad du har givet os. Vi glemmer så let. Men Herre, husk os på de her ting. Jeg ved, at de fleste af os har hørt alt det her før. Men tak, at du husker os på det i aften, og må tabernaklet være det. Må det være vores påmindelse. Vi er der for en fortsat god aften, at vi må se hen til dig, den korsfæstede, opstandne Jesus, dig som vi elsker.